Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμά μας στο Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αυτό με αφορμή την εορτή του Μυροβλήτου Αγίου Δημητρίου που αυτές τις μέρες εορτάζουμε και φυσικά σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνεχίσουμε την συνομιλία μας με τον Ιωάννη Μπουλμπουτζή, έναν ψάλτη νεότερης γενιάς από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος όμως έχει ερευνήσει σε βάθος την πλούσια αυτή ψαλτική παρακαταθήκη.
Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον Πάτο της Αποστολής έλεγε Thank you.
Ακούσαμε το ιδιόμελο των Ένων της Μεγάλης Δευτέρας, του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, το ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, ένας από τους δημοφιλείς θα λέγαμε ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος, εδώ ακριβώς όπως αποδόθηκε από την χοροδία του Αθανασίου Παναγιωτίδη. Θα λέγαμε, κύριε Μπουλμπουτζή, ότι δεν απέχει από αυτό που βλέπουμε και στην Μεγάλη Εβδομάδα του Κωνσταντίνου Πρίγκου, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, είναι του ιδίου κλίματος, του ιδίου ύφους.
Να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την ιστορική ηχογράφηση, την ιστορική συναυλία στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης το 1955. Τι γνωρίζουμε, γιατί πραγματικά είναι η πρώτη που μας διασώζεται και ως τέτοια έχει και την ιστορική της σημασία, αλλά φυσικά και το ίδιο το πρόσωπο του Αθανασίου Παναγιωτίδη δίνει ένα άλλο βάρος στο όλο γεγονός.
Ναι, ασφαλώς. Πρόκειται για μια μνημειώδη εκδήλωση, είναι η αλήθεια, η οποία άφησε εποχή. Αρκεί να αναφέρουμε ότι συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι πρωτοψάλτες της Θεσσαλονίκης. Ακόμα και η παλαιότερη γενιά, που είδαμε πως πολλοί από αυτούς είχαν κωνσταντινοπολίτικες καταβολές ή είχαν μαθητεύσει στον Πρίγκο κλπ. Ο χορός που συμμετείχε ήταν 400 μελής και η προετοιμασία του πολύμηνη. Τα μουσικά κείμενα που καταγράφηκαν για το σκοπό αυτό από το χέρι του κυρίου Δευρελή τυπώθηκαν σε τυπογραφείο και υπάρχουν μέχρι σήμερα αυτές οι παρτιτούρες. Αλλά ίσως είμαστε αναγκασμένοι στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και σε μια αρνητική φάση του σωματείου. Γνωρίζουμε ότι είναι ίδιον των Ελλήνων η διχόνοια, στην οποία δεν διστάζει ακόμη και ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, να αναφερθεί στον εθνικό μας ύμνο. Ο πειρασμός αυτός χτύπησε και το σωματείο της Θεσσαλονίκης στις αρχές της δεκαετίας του 50, χωρίζοντάς το σε δύο επιμέρους σωματεία, τον Ιωάννη Δαμασκηνό, όπου μόνιμος χωράγησε τον Αθανάσιος Παναγιωτίδης και συμμετείχε όλη αυτή η παλιά γενιά των Κωνσταντινουπολιτών, και στο σωματείο Άγιος Δημήτριος, στο οποίο συμμετείχαν οι πρωτοψάλτες Αθανάσιος Καραμάνης, Χαρίλος Ταγιαδόρος, Χρύσανθος Ευρωσόπουλος και Αβράμ Ευθυμιάδης. Το όνομα του Αγίου Δημητρίου προέρχεται από το φροντιστήριο Άγιος Δημήτριος, το οποίο είχε ιδρύσει από το 1948 ο Αβράμ Ευθυμιάδης και δίδασκε τη μουσική μας. Η διάσταση αυτή μεταξύ Δαμασκηνού και Αγίου Δημητρίου διήρκησε πάνω από 15 χρόνια. Η Βυζαντινή Συμφωνία ήταν λίγα χρόνια μετά από αυτή τη διάσπαση και έγινε από το μέρος του Δαμασκηνού. Ενώ το μουσικό φιλολογικό μνημόσυνο του Πρίγκου που ακούσαμε στην αρχή έγινε από το μέρος του Αγίου Δημητρίου.
Εδώ θα ήθελα να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε το περίφημο εωθινό δοξαστικό «Τα της Μαρίας Δάκρυα», το 8ο αν δεν κάνω λάθος, πάλι από την χοροδία σε διεύθυνση Αθανασίου Παναγιωτίδη.
Yeah.
Ακούμε λοιπόν αυτά τα περίφημα μέλη από την ιστορική ηχογράφηση του 1955 και νομίζω ότι πρέπει, ήρθε η ώρα κύριε Μπουλμπουτζή, να αναφερθούμε στην εμβληματική μορφή του Αθανασίου Παναγιωτίδη. Σε μία άλλη επικοινωνία μας υπόθηκε το εξής από εσάς και θα ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές, ότι εάν χωρίζει κάτι τη διαφοροποιεί την ψαλική της Κωνσταντινούπολης από τη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι ο ίδιος ο Παναγιωτίδης. Και το κρατάω γιατί έχει σημασία να ακουστεί. Αλλά ποιος ήταν ο Αθανάσιος Παναγιωτίδης?
Ναι, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, ότι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη ψαλτικά είναι η παρουσία του Αθανασίου Παναγιωτίδη. Ο άνθρωπος αυτός ανδρώθηκε παρά τους πόδους του πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιακώβου Ναυπλιώτου. Ήταν κανοναρχάκητο και μαθήτευσε στο Λυκειακό Τμήμα της Σειράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης με δάσκαλο τον Γεώργιο Προγάκη. Εκεί έμαθε τα θεωρητικά της μουσικής. Τον Γεώργιο Προγάκη τον γνωρίζουμε όλοι από τη μουσική συλλογή, η οποία είναι στα διδακτικά μας εγχειρίδια και συμπεριλαμβάνει μέσα όλο το κλασικό ρεπερτόριο που εψάλλεται στο Πατριαρχείο. Μόλις ενηλικιώθηκε ο Παναγιωτίδης, όμως ήρθε στην Ελλάδα. Το ανήσυχο πνεύμα του τον οδήγησε σε μια αναζήτηση της θελειότητας κατά την απόδοση των Βυζαντινών μελών. Η γνωριμία του με τον Κωνσταντίνο Πρίγκο του έδωσε εκφραστικά εργαλεία, όπως η αυξομοίωση της χρονικής αγωγής σε φράσεις μέσα στα μέλη, τα συνάγματα που έλεγαν οι παλιοί, και του μετέδωσε μια σχολαστικότητα στη σωστή τονική απόδοση, τον μητώνισμο των προθέσεων, τη μελισματική έκθεση σε κάποιες λέξεις του ύμνου που σηματοδοτούν το νόημα της εορτής κλπ. Παράλληλα, κάποια φωνητικά τσαλίμια, κυματισμοί, λαριγισμοί, τσακίσματα της φωνής κλπ. Που κληρονόμησε από τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, καθιστούσαν το ψάλσιμό του όντως ποιοτικό. Δηλαδή αυτά που λέμε στην παρασημαντική μας ως σημεία ποιότητας, τα εκτελούσε όντως ποιοτικά. Ενώ βλέπουμε σήμερα πολλοί να ψάχνουν μια ποσοτική ανάλυση. Τώρα οι ψάλτες το καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Με αυτά τα χαρακτηριστικά του επηρέασε σε κάποιο βαθμό πιστεύω και όλους τους υπόλοιπους Θεσσαλονικείς ψάλτες. Βέβαια, ο Αθανάσιος Καραμάνης, με τον οποίο ξεκίνησαν μαζί και τα συνομιλική, είχε και εκείνος κάποιους σπουδαίους δασκάλους, κάποιους μαθητές του Νηλαίος, είχε μαθητεύσει και στο Χαράλαμπο Ανεστιάδη, ο οποίος ήταν παραδομέσικος του Ναυπλιώτου. Αλλά έχω ακούσει πολλούς να θεωρούν τη συνεργασία του με τον Παναγιωτίδη καταλυτική στην τελική διαμόρφωση του ύφους του. Και επίσης και στους υπόλοιπους Θεσσαλονικείς. Θυμολογείται ότι ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος είχε πάρει κάποια μαθήματα από τον Παναγιωτίδη και φαίνεται σε κάποιες λεπτομέρειες, στην ερμηνεία των σημείων ποιότητας, σε κάποιες θέσεις. Ο Χρήστατος Θεοδωσόπουλος επίσης καταγράφει μέσα στα βιβλία του κάποιες θέσεις του Παναγιωτίδη, ή τα Χριστουγεννιάτικα που έψαλε στις συναυλίες ήταν στο μέλος του Παναγιωτίδη. Ο Θρασίβουλος Παπα-Νικολάου στα κατοπινά χρόνια είχε καταγράψει πολλές θέσεις του Αθανασίου Παναγιωτίδη κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που διαφοροποιεί τη Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη είναι αυτός ο άνθρωπος και ο τρόπος που αντιλαμβανόταν τη μουσική μας.
Ας ακούσουμε λοιπόν κάτι ακόμα από αυτήν την ιστορική ηχογράφηση, το Ιδιόμελο των Ένων του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης, το «Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρο».
Προσέφερε τον μύρον, τότε ο
Μιλήσαμε, κύριε Πουλμπουτζή, για τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη σαν μουσική φυσιογνωμία, σαν ψαλτική φυσιογνωμία. Να τον δούμε τώρα και από την πλευρά του χωράρχου. Πώς χωραρχούσε, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των μαθητών του, τι άφησε σαν παρακαταθήκη σε σχέση με αυτό και ποια είναι, αν θέλετε, και η αίσθηση που μας αφήνει αυτό το άκουσμα από τη χοροδία Παναγιωτίδη.
Ο Παναγιωτίδης σαν χωράρχης ήταν τελειομανής. Και αυτό νομίζω πως φαίνεται, διακρίνεται από τις ηχογραφήσεις που μας σώζονται. Δηλαδή παρατηρούμε μια απόλυτη ομοφωνία, χωρίς ουρές, εκτελούν ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο τα σημεία ποιότητας κλπ. Όπως είπαμε και νωρίτερα, οι πρόβες για τη Βυζαντινή Συμφωνία ήταν πολύμηνες, προκειμένου να δέσουν τα μέλη του χορού, γιατί ξέρουμε πως είναι άλλο πράγμα να είσαι πρωτοψάλτης και να ψάλεις κατά το δικό σου ιδίωμα και άλλο να συμψάλεις με άλλους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και πάλι όμως, παρά τις πολύμηνες πρόοδες, υπήρχε μέρος το οποίο εν τέλει δεν εψάλλει στη Βυζαντινή Συμφωνία και είναι το κεκραγάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο.
Γιατί συνέβη αυτό?
Δεν κατάφεραν να επιτύχουν το αποτέλεσμα που ήθελε ο Παναγιωτίδης. Ο τρόπος που χωραρχούσε ήταν να στέκεται απέναντι στο χώρο. Όχι όπως κάθονται πολλοί σήμερα μέσα στο χώρο. Και αυτό γιατί ήθελε να ακούει τις φωνές όλων. Δεν έψαλε ο ίδιος, άκουγε. Και επενέβαινε διορθωτικά με κάποια χειρονομία όπου χρειαζόταν, όταν άκουγε λάθη. Ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να πετύχει την τέλεια εκτέλεση.
Και προς επίρρωση σε αυτό που λέτε, κύριε Πουλμπουτζή, είναι η μαρτυρία του μαθητή του, του Δημήτρη του Νερατζή, από περασμένη εδώ εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα, ο οποίος μας έλεγε ότι έβαζε έναν τους χοροδούς να ψάλουν ξεχωριστά το μέλος για να εστιάσει ακριβώς σε αυτό που λέτε, δηλαδή στην λεπτομέρεια.
Ναι, είναι εντυπωσιακό. Επ' αυτού ρώτησα τον κύριο Δευρελή, ο οποίος ήταν μαθητής του Παναγιωτίδη και συμμετείχε στον χορό του από το 1953 και εξής και μάλιστα αποτελούσε και τη γραφίδα του καθώς ήξερε ορθογραφία. Μου είπε ότι στο χορό του εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα δεν χρειαζόταν να το κάνει, διότι όλοι ήταν του ίδιου φυράματος και έψαλαν επί χρόνια μαζί με τον Παναγιωτίδη, οπότε είχαν διαμορφώσει τον τρόπο εκτελέσεως που ήθελε.
Στην Αθήνα όμως έπραξε αλλιώς.
Στην Στην Αθήνα είχε να κάνει με σπουδαίους μουσικούς, ψάλτες, οι οποίοι είχαν πολύ καλή μουσική, ήταν οι περισσότεροι διπλωματούχοι, αλλά ήταν ο καθένας από άλλες ψαλτικές καταβολές, οπότε έπρεπε κάπως να δέσουν. Και προκειμένου να επιτύχει την απόλυτη ταύτιση, εφήρμοσε την πρακτική που μας είπατε.
Τι θα προτείνατε να ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας?
Θα πρότεινα να πάμε στο Θεσμό των Δημητρίων, το οποίο είναι το καλλιτεχνικό φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε το 1965. Το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης ήδη από τον πρώτο χρόνο του Θεσμού, το 1965, συμμετείχε όπως και σε όλα τα επόμενα χρόνια, αδιαλείπτως. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι της δοξολογίας του Δανίλη Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ, διατονικό, και προέρχεται από τα δεύτερα Δημητρία. Ο ήχος δεν είναι πολύ καλός βέβαια, αλλά η ηχογράφηση είναι ιστορική.
Χοραρχεί ο Αθανάσιος Καραμάνης και βέβαια πρόκειται πάλι για το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης ο Άγιος Δημήτριος τότε. Ας το ακούσουμε. Και μετά από αυτό το άκουσμα, το οποίο μπορεί ηχητικά να ήταν ατελές, αλλά ερμηνευτικά ήταν εξαιρετικό, αναφερόμαστε στην δοξολογία του Δανιήλ Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ εκ του Άνω Ζω. Θα ήθελα, κύριε Μπουλμπουτζή, να μιλήσουμε για τους χωράρχες ξεχωριστά. Δηλαδή όλοι όσοι κατά καιρούς διεύθυναν τη μεγάλη χοροδία του Συλλόγου και στα επιμέρους χαρακτηριστικά που διέκριναν τον καθένα.
Δεν νομίζω πως έχει ιδιαίτερη σημασία ο χωράκης στον οποίο θα αναφερθούμε πρώτα, διότι όλοι ήταν εισάξιοι, όλοι πετύχαιναν ένα πολύ καλό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Προτείνω να αναφερθούμε πρώτα στον Αθανάσιο Καραμάνη. Ο άνθρωπος αυτός διακρινόταν από πάρα πολύ πάθος κατά τη χωραρχία. Διασώζονται και βίντεο μέχρι και το 2003 που έκανε την τελευταία του συναυλία, όπου χωραρχεί με πάρα πολύ έντονο παλμό, με εκφράσεις του προσώπου προκειμένου να μεταλαμπαδεύσει στο χορό την ψαλτική έκφραση που ήθελε να έχει ο χορός. Βλέπουμε να ζει το μέλος και αυτό το πράγμα όντως περνάει. Και περνάει μετά και στο ακροατήριο. Βλέπουμε πως κάποιες φράσεις που θέλει να σε αποδώσει πιο γλυκά, ο χορός όντως λαμβάνει αυτό το μήνυμα και δημιουργεί μια καταλλαγή στο κρατήριο. Βλέπουμε κάποια άλλα μέλη τα οποία έχουν αρχίσει με πιο πομπόδι τρόπο. Και αυτό το πράγμα πατάει και στο χορό και από εκεί στο ακροατήριο. Σε κάποια άλλα αποδίδει μεγαλύτερη ζωντάνια, πιο εφρόσινα. Αυτός ο άνθρωπος ενεφορείται επίσης από πολύ μεγάλη τελειομανία, όπως και ο Παναγιωτήδης που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή. Αρκεί να σας πω ότι στις πρόβες απαιτούσε την συμμετοχή όλων από τις πρώτες πρόβες. Όσοι έρχονταν στις τελευταίες μόνο, δεν τους άφηνε να συμμετέχουν στον χώρο και στην εκδήλωση. Και μάλιστα διασώζεται στις μνήμες των παλιών Θεσσαλονικαίων, έτσι με πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι ήξερε όλα τα μέλη απ' έξω και μέλη δύσκολα. Όπως το θαυμαστή του Σωτήρος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, το οποίο μπορεί να έλεγε τακτικά, αλλά το θυμόταν με όλες τις αναλύσεις που ήθελε να κάνει ο χορός. Και μιλάμε για ένα μεγάλο μέλος, όπως και θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
Ας το ακούσουμε λοιπόν. Πρόκειται για στοιχειρό ιδιόμελο, αργό, σε μελοποίηση Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Από ποια ηχογράφηση, κύριε Μπουλμπουτζή?
Είναι από ηχογράφηση του Φεστιβάλ των Δημητρίων και έχει εκδοθεί σε κάποια κασέτα του Αθανασίου Καραμάνη.
Oh.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με όχημά μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα η Εγνατία Οδός κάνει στάση στην συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, που ούτως ή άλλως είναι και ο δρόμος της, για να συναντήσει την ψαλτική ιστορία της πόλης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, που με αφορμή την εορτή του Πολιούχου της Αγίου Δημητρίου, αυτές τις μέρες έδινε επί σειρά ετών την συναυλία της. Συνομιλούμε με τον Ιωάννη Μπουλμπουτζή, ψάλτη της νεότερης γενιάς από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέσα από την έρευνά του μοιράζεται σήμερα μαζί μας πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα που έχουν σχέση με την ιεροψαλτική ιστορία της πόλης. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος. Θαυμαστή του Σωτήρος, ήδη ημάς φιλάνθρωπος γνώμη, πρόκειται για το ιδιόμελο στοιχειρό το οποίο ψάλεται στον τελευταίο κατανυκτικό εσπερινό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Εδώ, σε απόδοση από τη χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, υπό τη χοραρχία του Αθανασίου Καραμάνη, μας είπατε ότι το γνώριζε όλο αυτό από μνήμης, απ' έξω, και όχι μόνο, αλλά γνώριζε και τις συγκεκριμένες αναλύσεις που έπρεπε κάθε φορά να κάνει ο χορός, έτσι δεν είναι?
Και όχι μόνο αυτό το μέλος, και πολλά άλλα αργά μέλη. Και καργάρια του Ιακώβου και ούτω καθεξής.
Ας περάσουμε σε μία άλλη εμβληματική μορφή, εκεί από την Θεσσαλονίκη, η οποία και αυτή έδρασε στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, να μιλήσουμε για τον Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, τον πρωτοψάλτη του Αγίου Δημητρίου.
Πρόκειται για πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Ο Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος ήταν εγκρατής και της ευρωπαϊκής μουσικής, με ανώτερα θεωρητικά, έπαιζε και βιολί μάλιστα. Αυτός κατά τη χοραρχία διακρινόταν από την ηρεμία του. Μάλιστα, επειδή έψαλε με χορό στο αναλόγιο, πολλές φορές δεν καταλάβαιναν αν έψαλε αυτός ή όχι. Ήταν απολύτως ακίνητος. Αυτή την ηρεμία είχε και στο χορό. Μάλιστα, θεωρούσε κανόνα η χοραρχία τα χέρια να μην υπερβαίνουν τον νόμο. Μετέδιδε αυτή την ηρεμία και στο χορό. Ειδήσου ήταν βαρόδο ότι χοραρχούσε και πολυφωνική χοροδία ενίοτε, η οποία βέβαια εξυπηρετούσε κάποιες ανάγκες, καθώς ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Λεωνίδας, κατά τα χρόνια της επταετίας, του ζητούσε να κάνει πολυφωνικές εμφανίσεις κατά τις ακολουθίες. Έτσι, από καιρούς καιρών, χοραρχούσε σε μια πολυφωνική θεία λειτουργία, αλλά και τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, το τροπάριο της Κασιανής, το έψαλε μια φορά βυζαντινά, και μάλιστα το αργό μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου, μια φορά πολυφωνικά.
Ήταν άριστος γνώστης και της ευρωπαϊκής μουσικής, να το πούμε αυτό. Από όσο γνωρίζουμε για τον Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, ήρθε στην Αθήνα, στο Δίο Αθηνών, και αρίστευσε στις εξετάσεις της ευρωπαϊκής αλλά και της βυζαντινής μουσικής. Πρόκειται λοιπόν για μια πλουραλιστική μουσική φυσιογνωμία που συνδυάζει Ανατολή και Δύση ο Χρύσανθος, Πόντιος στην καταγωγή, ο μπαμπάς του ψάλτης και μάλιστα είχε μαθητεύσει στον Γεωργιάδη, τον πρωτοψάλτη της Τραπεζούντας εκείνη την εποχή, και μέσω Κοζάνης ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου ανέλαβε τον πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο, και άφησε ανεξίθυλη τη σφραγίδα του, μιας και, όπως λένε όσοι άκουσαν λειτουργίες και άλλες ακολουθίες μέσα στον Άγιο Δημήτριο επί εποχής του, κάθε ακολουθία ήταν και μια συναυλία, θα λέγαμε, και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με την λεπτομέρεια των ισοκρατημάτων, των χοροδών και των φράσεων, εν πάση περιπτώσει, εν γέννη, όπως αποδίδονταν εκεί.
Ακριβώς. Και αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι, είναι ότι δεν συνέχεια ποτέ τα διαστήματα της ευρωπαϊκής με τα διαστήματα της βυζαντινής μουσικής. Είχε απόλυτη ακρίβεια στην απόδοση των διαστημάτων της βυζαντινής μουσικής. Και μάλιστα πάνω σε αυτό που είπατε για τη μαθητεία του πατέρα του στον Τριαντάφυλλο Γεωργιάδη, αξίζει να αναφέρουμε ότι πάντοτε στη Θεία Λειτουργία έβαζε μέλη είτε του Τριαντάφυλλου Γεωργιάδου, για τον οποίο μάλιστα έβγαλε και ένα δίσκο βινιλίου, είτε του Σωκράτους Παπαδοπούλου, στον οποίο είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι είχε μαθητεύσει και συμμετείχε στο χορό του.
Oh.
Σε αυτό το σημείο, κύριε Μπουλμποτζή, θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία στα όσα ενδιαφέροντα μοιράζεστε μαζί μας, για να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, μιλώντας και για τους χωράρχες που κατά καιρούς διεύθυναν το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, αλλά να συζητήσουμε και για άλλες πτυχές που άπτονται του θέματος της ψαλτικής παράδοσης, όπως αυτή ενδημεί εκεί στην Θεσσαλονίκη, με βάση και τους καρπούς της πολυχρόνιας ερευνάς σας. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.